بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تو مملوک سیدنا نورانی دربار نے دیکھی نے سیدنا طاہر سیف الدین نی نورانی صورت یاد کری نے ایک غلامانہ عرض لکھی لائے اسی منظوم جی زبان میں لکھوانو محاورو نہیں تے زبان میں قصور انے اجنی آیت جے تے ظاہر جے انے آقا برہان الدین سے عرض کروں چوں شروع میں پہلے دن عرض کی جیتے آج بھی عرض کروں چوں کہ مولا آپ دعا فرماؤ کہ جہاں تک قلم میں طاقت رہے زبان میں طاقت رہے وہاں تک سیف الدین آقا نی ذکر ہوئے انے آپ نی ذکر ہوئے اپنی طاعت ماں یہ طاعت نا اخلاص ماں خدا تعالی ہم نے صبر عطا کرے انے اپنی شفاعت نا سبب خدا تعالی ہمارا گناہوں نے معاف کرے. آج میثاق ماں جی حاضر تھائے تی گویا انہیں تمام گناہ معاف دے گیا ایم بیان آئیو جے تو دعا نی گھری جے تیسی تمام مومنین واسطے دعا مانگی لاؤں چوں حضرت امامیاما سجدہ بجا ولاوے طیب امام نے عرض آمادی جئی سناوے طیب امام نے عرض آماری جئی سناوے مولا نصیف دین کوئی بلا بلاوے مولا نصیف دین کوئی بلا بلاوے چھے آ گھری دعانی مولا پرا ملے جو چھے آ گھری دعانی مولا پرا ملے جو دنیا نی فتن تو سی مولا بچا ملے جو دنیا نی فتن تو سی مولا بچا ملے جو بندو چھے آپنو آ
સંભાળી લેજો, આ આલમે હયુલા, આ આલમે હયુલા, સી બસ છુરાવી લેજો, આ આલમે હયુલા, સી બસ છુરાવી લેજો. જે વક્ત નજમે દીની મોલા લહેજ બનાવે, જે વક્ત નજમે દીની મોલા લહેજ બનાવે, મોલાના સૈફ દીને કોઈ બુલાવી લાવે, જે વક્ત નજમે દીની મોલા લહેજ બનાવે, મોલાના સૈફ દીને